Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Antti Rinne jatkaa sosiaalidemokraattien puheenjohtajana ja johtaa iäkästä demarijoukkoa nyt kohti kunta-, maakunta- ja eduskuntavaaleja. Hetken kuluttua keskustellaan SDPn tulevaisuudesta. Aamulehtikatsauksen jälkeen toimittaja Tomi Hinkkasen raportti Los Angelesin muslimiyhteisön reaktioista Donald Trumpiin. Sen jälkeen keskustellaan Trumpin ja republikaanien suhteista. Lähetyksen lopuksi saamelaisten kansallispäivän kolumnisti Saara Tervaniemi kertoo, mistä saamelaisuudessa on kyse. Aiheita voi kommentoida Yle Radio Yhden lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Viikonlopun aikana on kerrottu, että Britannia on tarjonnut Suomelle JEF eli Joint Expeditionary Force -puolustusyhteistyötä. Puolustusministeriön mukaan asia harkitaan rauhassa, mutta puolustusministeri Jussi Niinistö on ilmaissut uutistoimisto STT:lle Suomen lähtevän mukaan. Tavoitin lähetyksen alla ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Mika Aaltolan, joka kommentoi hanketta seuraavasti.
No tässä vaan haetaan tehokkuutta nopean toiminnan joukkoja, jotka on räätälöity sitten aina kulloisenkin tarkoitukseen. Näitä on 2012 vuodesta lähtien pohdittu tätä asiaa ja siinä on tarkoitus päästä tuommoiseen 10 000 miehen vahvuuteen 2018 kuluessa.
Miten tällainen yhteistyö suhteutuu Suomen NATO-kumppanuuksiin, pohjoismaiseen yhteistyöhön tai EU-yhteistyöhön, joista myös paljon puhutaan?
No tämä on tämmöinen libero järjestelmä, jossa haetaan maksimaalista tehokkuutta ja sitä voidaan käyttää osana Naton toimintaa, osana Euroopan unionin toimintaa tai vaikkapa YK-operaatiossa.
Kuinka paljon se sitoo Suomen joukkoja?
No se sitoo niitä niin paljon kuin Suomi niitä siihen haluaa laittaa. Eli tässä on niin kuin todella tämmöinen järjestelmä, joka on käytettävissä tietyissä tilanteissa ja jokainen valtio sitten saa siihen osallistua sen mukaan, kun parhaaksi näkee, eli tämä sidos Suomea kovinkaan paljon.
Kuinka moneen erilaiseen yhteistyökuvioon tai klubiin on mielekästä lähteä mukaan, jos ajattelee Suomen resursseja ja näiden sitoumusten vaatimuksia?
No tietenkin, jos ajatellaan Suomen omien kyvykkyyksien kehittämistä, niin on tietenkin hyvä olla sellaisissa eliittitason järjestelmissä, kuten tässä nyt kyseessä on, eli saadaan oman maan puolustukseen hyötyjä. Toisaalta tietenkin Suomen aseman Naton ulkopuolella vähän niin kuin pakottaakin siihen, että ettei ainoastaan niin kuin koalition puitteissa luoda järjestelmiä, vaan joudutaan vähän niin kuin myös sen ulkopuolella sitten eri tahojen kanssa räätälöimään erilaisia ratkaisuja. Eli tämä on niin kuin seurausta siitä, että ei olla Natossa.
Muut kumppanit tässä yhteistyössä olisivat kuitenkin NATO-maita. Millaisia poliittisia ulottuvuuksia näette tällä yhteistyöllä?
No siinä tietenkin voidaan niitä lukea. Tässä on siis NATOn ulkopuolella Suomi ja Ruotsi ja sitten tässä on Itämeren alueen ja Pohjanmeren alueen maita, joilla on selkeästi tämmöinen vähän samanlainen intressi ja identiteetti ja vähän historiallisia ystävyyksiä. Eli kyllä tämä ihan luontainen tämmöinen kumppanuussuhde on, joka on siis ne Natosta kuitenkin jossain määrin riippumaton, EU:sta riippumaton, ja jota voidaan käyttää sitten moniin tarkoituksiin, mitä nämä kumppanimaat haluavat. Eli en usko, että tähän on paljon luettavissa, mutta totta kai se liittyy tähän kontekstiin, jossa Venäjän haaste tälle eurooppalaiselle turvallisuusarkkitehtuurille on olemassa, ja voidaan nähdä tietenkin, että tämä liittyy sitten siihen, kun tavallaan halutaan koota voimia, jossa voidaan erilaisiin tilanteisiin sitten puuttua ja nostaa omia kyvykkyyksiä. Että kyllä se voidaan tietysti lukea osana sitä tapahtumien sarjaa, joka sitten alkoi sieltä Krimiltä. Mutta toisaalta nämä suunnitelmat ovat historiallisesti menevät vähän kauemmaksi. Eli tämmöisiä nopean toiminnan joukkoja eri tasoisia, eri kokoonpanoilla on tässä viimeisen 10-15 vuotta pyritty Eurooppaan luomaan.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
SDP:n puoluekokous valitsi puheenjohtajakseen selkeästi Antti Rinteen, ja Rinteen aisapariksi puoluesihteeriksi valittiin kahden äänestyskierroksen jälkeen Anton Rönnholm. Nyt keskustellaan siitä, miten Rinne voi johtaa eduskuntapuolueista jäsen- ja kannattajakunnaltaan iäkkäimmän kohti tuleva. Turun studiossa on Poliittiset kuplat-hankkeen vetäjä, taloussosiologian dosentti Arttu Saarinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja täällä Helsingissä Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja, poliittisen historian dosentti Mikko Majander. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Sekä Uudenmaan demarinaisten puheenjohtaja ja entinen opiskelija demareiden, eli SONKin puheenjohtaja Anette Carlsson. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Siinä oli riittävästi titteleitä. Anette Carlsson, te olitte Antti Rinteen kannattaja tällä kertaa Lahdessa, vaikka edellisessä puoluekokouksessa kannatitte Jutta Urpilaista. Miksi Rinne voitti ja miksi Rinne oli nyt paras valinta?
Uskon, että Rinne voitti sen takia, että hän on tehnyt hyvää työtä oppositiossa, ja itse koin, että tuetaan istuvaa puheenjohtajaa vaiheessa, jossa SDP on kyennyt esittelemään omia vaihtoehtoja, muun muassa meidän vaihtoehtobudjetin myötä, missä on aitoja ratkaisuja ja otettaisiin vähemmän velkaa kuin hallitus tällä hetkellä. Ja sen lisäksi viime vuonna me onnistuttiin pysäyttämään monia hallituksen hulluimpia esityksiä, kuten esimerkiksi vanhusten hoidon hoitajamitoituksen nostosuunnitelmat, joka olisi ollut tosi katastrofaalinen päätös alalle.
Mikko Majander, tekin olitte paikalla Lahdessa. Millainen valinta Antti Rinne nyt on?
No onhan se tietyllä tavalla turvallisuushakuinen valinta, että jos ajattelee 3 vuoden takaiseen, niin silloin oli tietynlainen paniikki päällä SDP:ssä ja jonkinlainen puolueidentiteetin kriisi, niin nyt se, että tulee toinen kausi ja jatkuvuutta, niin estää vajaamisen tämän samantyyppiseen vellomiseen. Ja tavallaan ehkä Rinteen perusteemakin oli aika perinteinen siinä mielessä, hyvin voimakkaasti ankkuroi niin kuin pohjoismaisen hyvinvointivaltion varaan, että ei se nyt varsinainen uusi innovaatio ole, mutta että tässä mielessä se oli aika niin kuin turvahakuinen ja Harakan tuore teesi tulevaisuudesta, että riskittömyys on se suurin riski, niin jäi niin kuin tässä asetelmassa kakkoseksi.
Arttu Saarinen, miten te tulkitsette, millaisen suunnan SDP Antti Rinteessä valitsi?
SDP tulee jatkamaan hyvin perinteistä omaa 80-lukulaista linjaansa. Voisi sanoa näin, että hyvinvointivaltio esine, niin kuin Mikko sanoi, sitten on vahvat yhteydet AY-liikkeeseen, näkyy meidän monissa tutkimuksissa. Ja se, mikä on merkittävää, jos katsoo Rinteen omaa profiilia vaikka vaalikonevastausten tilastoisten analyysien kannalta, niin tulee tietysti jatkamaan vasemmalla vahvasti. Siellä on sosiaalitalouspoliittisesti julkiset palvelut tulonsiirrot esillä, mutta sitten yleisesti hän on liberaali, mutta jos katsoo tämmöisiä postmoderneja arvoja, mitkä sitten on ehkä merkittäviä nykyiselle pätkätöissä viihtyvälle prekariaatille, niin siellä Rinne menee itse asiassa aika lähelle perussuomalaisia. Eli jos asetetaan ympäristö, talousarvot vastakkain, niin silloin ikään kuin näyttäytyy kohtalaisen konservatiiviselta.
Pikku Majander.
Eli suunta tulee varmasti olemaan perinteinen työväenpuolueen linja, missä AY-liikkeellä on merkittävä rooli.
Sen verran kommentoisin tuohon kyllä, että jos kuunteli tämän linjapuheen, joka esitettiin nyt viimeiseksi sunnuntaina, niin se kyllä näkee, että Rinne on jäsentänyt mun mielestä nämä tulevaisuuden isot ja tärkeät ja uudistuskysymykset. Et nyt on kysymys siitä, että pystyykö hän operationalisoimaan niin myöskin SDPn politiikkaan, että kyllä tämä tulevaisuusperspektiivi on selkeästi hahmotettu, mutta 5 vaalit, siinä on kova työ niin kun saada näin isoja asioita sitten jotenkin ohjelmallisesti uudistettu.
SDPtä pidetään siis nyt varteenotettavana tulevana pääministeripuolueena. Ensimmäisenä tulevat kuntavaalit jo huhtikuussa, sitten on maakuntavaalit, presidentinvaalit, sitten vasta eduskuntavaalit. Anette Carlsson, millaista uskoa vaalivoittoihin Lahdessa näkyy?
Kyllä siellä oli vahva tekemisen meininki, ja kun olin lähdössä kotiin, niin tuli sellainen tunne, että nyt lähdetään kentälle puhumaan ihmisille ja tekemään sosiaalidemokraattista vaalivoittoa kaikissa Suomen kunnissa. Ja sitten olisin halunnut lisätä vielä, että tähän, kun puhuttiin puolueen puheenjohtajasta, niin siellähän on sitten tämä koko joukkue. Ja siellä on kyllä tätä nuorempaa ääntä. Mietitään, Sanna Marin nousi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, on nuori tulevaisuuteen katsova ja paljon ympäristöasioista puhuva. Ja myös tuli Ville Skinnari mukaan, joka paljon niin kuin talousasioista ja tätä globaalia näkökulmaa. Ja niin mä uskon, että siellä on vahvasti vahvasti tämmöistä laajaa osaamista, ja sitten Maarit Feldt-Ranta tuo tätä perinteistä pohjoismaista yhteistyöosaamista sinne, niin tämä kokonaisuus on se, joka ratkaisee, eikä ehkä se yksi henkilö siinä kärjessä.
Mikko Majander, miten te tulkitsitte tuota puoluekokouksen tunnelmaa?
No siinä oli osittain, niin kuin puoluekokouksessa pitääkin olla tällainen niin kuin hengennostatusasia, että siinä tietynlaisessa demarikuplassahan siellä mentiin, ja se ehkä kuuluu näissä puhesävyissä, että ne oli enemmän suunnattu sille omalle jengille ja omalle porukalle ja kokousväelle, joka siellä pitikin vakuuttaa tavallaan kuin ehkä sitten ulkopuoliselle Suomelle. No miten minä sitä aistin, niin kyllä siinä oli, yhdyn tuohon Anetten luonnehdintaan, että jos olet siinä kuplassa sisällä, niin se varmasti tuolta tuntui.
Syvennytään sitten demareiden kannattajakuntaa. Puoluekokouksen yhteydessäkin on mainittu monta kertaa, että puolueen jäsenten keski-ikä 63 vuotta. Ja mainitut puoluesihteeri Anton Rönholm 38 vuotta ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin 31 vuotta. He edustavat alle 40-vuotiaita, joita SDPn kannattajista on vain 4%. Arttu Saarinen, te olette tutkinut juuri eduskuntapuolueiden jäseniä ja kannattajia. Mitä se tarkoittaa, että SDP erottuu muista puolueista eläkeläispuolueena?
No tietysti tämä, mitä sanoit, että kannattajat on ikääntyneitä, mutta sitten toinen puoli on tietysti jäsenet. Ja siellä nyt sitten SDP erottuu kaikissa puolueissa, vihreät lukuun ottamatta, on iäkkäitä jäseniä, eli menee tuonne lähemmäs 60, SDP:ssä meidän analyysien mukaan 62 vuotta. Mutta se, mikä nyt on tärkeintä, niin demareilla tämä niin kuin oikein iäkkäiden joukko, niin se on selvästi suurempi kuin missään muussa puolueessa. Eli se yli 70-vuotiaiden osuus on huomattavan suuri. Se on, voi sanoa, noin karkeasti yli puolet suurempi kuin missään muussa eduskuntapuolueessa. Että nämä, niin kuin, jos katsotaan jäseniä ja kannattaja yhteensä, niin siitä näkökulmasta puolue on erittäin vahvasti niin kuin ikääntyneinen puolue.
Anette Karson, kun itse olette, näin voi sanoa, nuori demari, miten tämä näkyy SDP:ssä?
No kyllähän se näkyy esimerkiksi kokouksissa, niin huomataan, että meillä on paljon iäkkäämpää väkeä, mutta sitten esimerkiksi täällä puoluekokouksessa niin oli kyllä nuoria sen verran, että kun me kokoonnuttiin sinne ylös lavalle, niin pelotti kyllä hitusen, että kestääkö se sitä painoa, kun sen verran kyllä alkoi jo natisemaan, mutta eipä se romahtanut, siitä vasta uutisjuttu olisi tullutkin, että nuoret romauttivat lavan alas, mutta kyllä se näkee, että meillä on sitä iäkkäämpää väkeä. Mutta mä oon huomannut myös, että monessa näissä meidän iäkkäämmässä väestössä niin ajatellaan aika nuorekkaasti, että ollaan vahvoja ympäristön puolustajia ja muita, ja se elämän kokemus niin sanotusti on tuonut mukana ehkä semmoisen perspektiiviin, että pystytään näkemään, että minkälaiseksi me tämä maailma muille jätetään.
Mutta eikö se jotain kerro puolueesta, että puoluekokouksessa äänestettiin myös tästä senioriliikkeen ja Kimmo Kiljusen aloitteesta työeläkeindeksin muuttamista palkkatasoindeksiksi, ja aloitteen takana on ollut useita entisiä SDPn kansanedustajia. Sitä nuoret vastustivat kokouksessa.
Joo, ja tässä me saatiin itse asiassa hyvä lopputulos sitten, että tehdään tämmöinen toimenpideohjelma, millä puututaan eläkeköyhyyteen laajemmalla perspektiivillä kuin vaan yhden toimenpiteen kautta. Ja tätä itse asiassa nuoret myös siellä kannattivat, ja olin itse aiheesta myös puhumassa, koska kyllä se vanhuus meillekin joskus tulee, mutta meidän pitää luoda se järjestelmä sellaisella tavalla kestäväksi, että siinä pidetään kaikista sukupolvista huolta. Ja tämä oli se, mitä nuoret halusi tuoda esiin, että pitää rakentaa toimiva malli, jossa kaikki pysyy mukana.
Mikko Majander, mitä puolueen iäkkyys tarkoittaa puolueen ja sen puheenjohtajan kannalta?
Ehkä tämä pitää niin kuin varmistaa. Voisi sanoa niin kuin heidän asiansa, siis vanhemman varttuneemman väen tradition jatkuvuus jollakin lailla, että se pitää varmistaa, mutta mä oon vähän samaa mieltä siitä, että varttunutkin demarikunta mielellään näkisi jatkuvuutta liikkeelle sille, että he tukisivat nuoria. Et se ei ole niin kuin eturyhmätoimintaa suinkaan pelkästään, ja kyllä niin kuin jos viime eduskuntavaaleissa SDP-ryhmä pieneni voimakkaasti, niin samalla se nuortui ja naisistui. Ja nyt niin kuin muutaman viimeisen vuoden ajan, niin siis nuorten piiristä on tullut erittäin paljon niin kuin vakaasti punnittuja aloitteita ja minusta ne on niin kuin nostanut huomattavasti profiilia. Et itse asiassa tämä jatkuva puhe niin kuin tästä ikäkysymyksestä on jättänyt katveeseen sen, että mun mielestä minun silmääni tuossa demareiden nuoremmassa sakissa on niin kuin parempi meininki kuin pitkään aikaan.
Huomioidaan myös kannattajat. Arttu Saarinen Turusta.
Joo, mä sen verran Anettele kommentoin, että toki on ympäristöarvoja esimerkiksi esillä ja se pitää osittain paikkansa meidän tutkimusten mukaan, niin jos me verrataan muihin puolueisiin, niin ei sitten SDPn jäsenet eikä kannattajat näyttäydy mitenkään erityisen vahvasti sen tyyppiseltä porukalta, jotka toisi ympäristöteemoja esille. Mutta toki se on totta, että siellä on näkyviä hahmoja ihan valtakunnan politiikassa ja he on nimenomaan nuoria. Mutta sitten jos katsoo nyt, että ketä on tullut esimerkiksi viime aikoina, ehkä SDP:n nuorten osalta kilpailijoita on erityisesti Vihreässä ja Vasemmistoliitossa, niin sinne on sitten taas tullut jäseniä enemmän nuorista, ehkä enemmän näistä postmoderneja arvoja esillä pitävistä porukoista kuin jos verrataan SDP:hen.
Niin ketä SDP:hen on viime aikoina tullut teidän tutkimusten mukaan?
Eli meidän tutkimusten mukaan, jos katsoo viimeisen 5 vuoden aikana jäseniksi liittyneitä, niin silloin on kyseessä aika vahvasti just perinteisiä demari niin kuin joukkoja edustavia, eli toisen asteen koulutuksen saaneita henkilöitä.
Niin viime perjantaina, jatkakaa.
Jos sen verran jatkan, kun taas esimerkiksi Vasemmistoliitossa se näkyy sillä tavoin, että sinne on nimenomaan tullut korkeakouluttuja naisia uusiksi jäseniksi.
Niin viime perjantaina Talouselämä-lehti kirjoitti kansijutussaan, että SDP on AY-liikkeen vanki. SDP voi vaihtaa johtajaa, mutta ei tärkeintä tukiansa. Arttu Saarinen, jatketaan teidän tutkimuksestanne. Miten SDPn suhde AY- tai työväenliikkeeseen näkyy jäsenkunnassa?
No se näkyy erittäin selkeästi, että 50% jäsenistöstä meidän kyselyjen mukaan on jossain vaiheessa toiminut tai toimii parhaillaan ammattiyhdistyksen luottamustehtävissä. Ja siinä tässä, jos vertaillaan sitten muihin puolueisiin, niin Vasemmistoliitossa 40%, sitten taas Kokoomuskeskusta Perussuomalaissa noin 1/5, Vihreissä sitä jo huomattavasti vähempi, että jo pelkästään tämän kysymyksen avulla pystyy tuomaan esille sen, että siellä on edelleen vahva linkitys sitten, ja siinähän sinänsä ei ole mitään pahaa, että se linkitys ammattiyhdistysliikkeeseen on.
Eli tällainen identiteetti on edelleen olemassa. Mikko Majander ja Anette Karlsson, miten te näette, kun tuo AY-linkki saa kuitenkin julkisuudessa aika paljon tilaa ja usein kriittistä tilaa, niin jos sitä tarkastellaan molemmista näkökulmista, mitä hyvää tai huonoa tuo yhteys tuo tullessa? Mikko Majander.
Ammattiyhdistysliike on edelleenkin, sanoisiko, se osa, jossa on niin kuin suoraa yhteiskunnallista voimaa ja muskelia vaikuttaa asioihin. Ja täytyy muistaa, että suomalaiset on niin kuin 2 miljoonaa ihmistä on ammattiliitoissa, että ihmiset tykkää, että joku vahtii niiden etuja. Se on jännä, että sitten niin kuin sen negatiiviset tunteet niin kuin projisoituu oikeastaan puhtaasti vasemmistoon ja erityisesti SDP:hen, mutta kun omista asioistaan kyse, niin ihmiset tykkää, että niistä pidetään huolta. Esimerkiksi perussuomalaiset ei koskaan saaneet sijaa AY-puolella, vaikka vetivät puoleensa yleisissä vaaleissa niin kuin duunariäänestäjiä. AY-liike on eräänlainen selkäranka kieltä. Ehdottomasti se on voimaa, mutta sitten on tämä imago-kysymys, joka on tarpeettoman negatiivinen juuri ehkä demareiden kohdalle, koska kyllä jollakin kokoomuksella on omat ammattiliittonsa ja ovat siellä. Sture Fjeder oli torilla muiden mukana puhumassa, kun AY-liike mobilisoitui hallitusta vastaan.
Anette Karlsson, Arttu Saarinen, joo.
Joo, mä voisin sen verran kommentoida, että siinä on ikään kuin tämä jonkunlainen dilemma, että tosiaan niin kuin Mikko sanoi, että valtaosa suomalaisista kuuluu ammattiyhdistysliikkeeseen, mutta sitten samaan aikaan näissä kyselyissä, kun on tehty, niin kohtalaisia iso osa kritisoi ammattiyhdistysliikettä ja nimenomaan se menee tämän poliittisen kannan mukaan, että erityisesti oikealla tietysti kritisoidaan ammattiyhdistysliikettä huomattavasti enemmän, vaikka myös siellä se järjestysaste on korkea.
Nyt Anette Karlsson.
Joo, siis mä katson tätä asiaa siltä suunnalta, että pohjoismaiset maat on yksi ja kaikkein parhaita koko maailmassa ja meillä on vahva sopimusyhteiskunta. Ja se on kyllä selvää, että tämmöisestä niin kuin järjestelmässä, missä sovitaan yhteisistä asioista, niin on se niin kuin kaikkein paras yhteiskuntamalli ja AY-liike on tässä tosi tärkeä osapuoli tässä sopimispuolessa. Ja tässä ajassa niin työväenliikettä tarvitaan. Et jos katsotaan tämän hallituksen politiikkaa, niin kyllä se on pienipalkkaiset ja vähävaraiset, joilta on otettu ja he ovat joutuneet maksumiehiksi. Ja sitten saman aikaan hyvätuloset, isopalkkaiset, niin on annettu verokevennyksiä heille. Niin siinä mielessä mä uskon, että tässä ajassa jopa AY-liikkeen ja niin kuin työväenliikkeen rooli tulee vahvistumaan sitä kautta, että halutaan sitä oikeudenmukaista yhteiskuntaa, ja sitä mulle ainakin AY-liike tarkoittaa.
Kiitoksia keskustelusta. Täällä Pasilassa Anette Carlson ja Mikko Majander, kiitos.
Kiitos.
Ja Turkuun Arttu Saarinen, kiitoksia vierailusta.
Kiitos, kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kuullaan toimittaja Tomi Hinkkasen reportaasi Los Angelesista, jossa ääneen pääsevät Donald Trumpin hallinnon säikäyttämät yhdysvaltalaiset muslimit. Sen jälkeen studiossa kaksi yhdysvaltalaiseen konservatismiin erikoistunutta tutkijaa, Oskar Wienberg ja Markku Ruotsila, pohtivat republikaanipuolueen ja Trumpin suhteita. Lähetyksen lopuksi saamelaisten kansallispäivän kolumnisti Saara Tervaniemi ennustaa, että konfliktit saamelaisten ja valtionhallinnon välillä kyllä jatkuvat, jos Suomi epäonnistuu saamelaisten oikeuksien tunnustamisessa. Ja nyt Aamulehtiä, studiossa Jakke Holvas.
Aloitetaan Aamulehden pääkirjoituksella, joka kertoo, että vaikka paraikaa Suomessa suunnitellaan sotea, niin sosiaali- ja terveydenhuoltoaan uuteen rukkaava Suomi saa nyt jo kiitosta nykyisestä toimintatavastaan. Euroopan terveydenhuollon tasoa mittaavassa EHCI-indeksissä Suomi oli viime vuonna sijalla 8. Tällainen ruotsalainen konsulttiyhtiö Health Consumer Powerhouse eli HCP on julkaissut indeksiä vuodesta 2005 lähtien, ja Suomi saa kiitosta erityisesti terveydenhuoltojärjestelmän pyörittämisestä alhaisilla kustannuksilla. HCP mukaan Suomi on ykkönen kustannustehokkuudessa. Moitteita puolestaan Suomi saa siitä, että Suomessa poliitikot eivät ole niin kuluttajaystävällisiä kuin vertailumaissa. Tässä terveydenhuollon vertailussa Euroopan parhaaksi maaksi rankataan Hollanti. Hollannissa on tehokas potilaiden etuja ajava organisaatio. HCP spekuloikin, että Hollannin järjestelmän hyvyys perustuu osaltaan terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasorganisaation yhteistyöhön. Tämä voi johtaa myös toiseen näkökulmaan. Terveydenhuollon amatöörit, joina tämä raportti pitää nimenomaan poliitikkoja, ovat Hollannissa etäämmällä terveydenhuollon operatiivista päätöksistä kuin muissa Euroopan maissa. Sitten yksi tällainen käytännön asia. Pääkirjoituksessaan Etelä-Saimaassa kirjoitetaan kännyköistä ja lähinnä näistä liittymistä. Kun suomalainen on ulkomailla, kännykän käyttö muuttuu arpapeliksi. Moni ei halua käyttää matkapuhelinverkkoa ollenkaan, koska pelkona ovat kohtuuttomat puhelinlaskut. Nyt pelkoihin on tulossa helpotusta. Verkkovierailu eli roaming-maksu tai jotain poistaa EU-jäsenmaissa sekä Euroopan talousalueen maissa. Esimerkiksi Facebook-päivitysten katselu maksaisi ulkomailla saman verran kuin kotimaassakin. Mutta päätöksen käytäntöön vieminen voi olla kuitenkin vaikeaa tai surkuhupaisesti se voi tulla kuluttajille kalliiksi. Ongelman ydin on operaattorien toisiltaan perimissä tukkuhinnoissa. Kun suomalainen käyttää televerkkoa Espanjassa, espanjalainen operaattori laskuttaa suomalaista operaattoria verkon käytöstä. Ja kun operaattorille tulee lisäkustannuksia, niin kulut otetaan takaisin yleensä asiakkailta. Suomessa on jo alettu epäillä, että roaming-maksujen poistaminen tappaa Suomesta rajattoman datakäytön mallin. Ja sitten pääkirjoitus karjalaisesta. Siinä kerrotaan, että eläimiä kaltoinkohtelevia tuomitaan oikeudessa eläintenpitokieltoon, joko määräaikaiseen tai pysyvään. Eläintenpitokielto merkitään oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään eläintenpitokieltorekisteriin. Sepä hyvä asia ja kunnossa, voisi äkkipäätään ajatella. Niin tuomiot kuin rekisterimerkinnät jäävät kuitenkin usein pelkäksi kuolleeksi kirjaimeksi. On käsittämätöntä, miten löperöksi laki on aikoinaan laadittu ja mistä syystä. Eläintenpitokielon saanut yksinkertaisimmillaan voi muuttaa paikkakuntaa ja puuhiaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Uudellakin paikkakunnalla eläinten olot ja kohtelu ovat useimmiten yhtä huonolla tolalla kuin ennenkin. Kielto on tyhjää sanahelinää myös silloin, jos samassa taloudessa asuu useampia ihmisiä ja kielto on vain yhdellä. Täysin uskomattomalta kuulostaa se, ettei poliisi pysty ajamaan rekisteristä listoja henkilöistä, jotka on tuomittu eläintenpitokieltoon. Vasta uuteen eläinsuojelulakiin ollaan lisäämässä mahdollisuus kieltojen noudattamisen valvontaan ilman rikosepäilyä. Toivottavasti silloin on myös todellisia resursseja valvonnan järjestämiseen. Ja ihan lopuksi sanotaan vielä, mikä on tällainen sana kuin Trump bump. Sehän on tietenkin osakemarkkinoille syntynyt kurssiralli, joka on tullut tästä Trumpin valtaan tulosta. Tämä käy ilmi kolumnista Kauppalehdessä.
Kiitoksia Aamulehdistä, Jakke Hollas. Yhdysvaltain liittovaltion tuomari kumosi perjantaina presidentti Donald Trumpin asettaman maahantulokielon 7 muslimienemmistöisen maan kansalaisille. Matkustuskielon kohtalo on edelleen auki, mutta Yhdysvaltain muslimien joukossa vahinko on jo ehtinyt tapahtua. Toimittaja Tomi Hinkkanen raportoi Los Angelesista, jossa muslimiyhteisö pelkää uusia rajoituksia, karkotuksia ja yleisen mielipiteen kääntymistä muslimeja vastaan.
Kutsu iltapäivän rukoustilaisuuteen Etelä-Kalifornian islamilaisen keskuksen moskeijassa. Kutsuun vastaa tänä arkipäivänä 8 miestä. He riisuvat kengät jalasta ja polvistuvat matolle rukoilemaan. Yksi nainen osallistuu lisäksi rukoushetkeen salin perällä seisten. Etelä-Kaliforniassa on 120 moskeijaa ja yhteensä noin 500 000 muslimia. Presidentti Trumpin määrättyä matkustuskiellon 7 muslimienemmistöisestä maasta islamilaiskeskus on saanut lukuisia yhteydenottoja hätääntyneiltä ihmisiltä. Koordinaattori Kristen Stangas.
People are mobilizing right now. There's a definite concern amongst our community to protect.
Ihmiset ovat liikekannalla. He haluavat suojella kansalaisoikeuksiaan, ei ainoastaan muslimien, vaan muidenkin vähemmistöjen oikeuksia, joita vastaan Trumpin määräykset ovat iskeneet. Chicagosta kotoisin oleva Stangas kääntyi islaminuskoon 10 vuotta sitten. Hänen mukaansa keskus on saanut osansa vihapuheluista, mutta että valtaosa yleisökommenteista on ollut positiivisia. Syed Hassan osallistui rukoushetkeen. Hän muutti tänne Pakistanista 25 vuotta sitten ja on nyt Yhdysvaltojen kansalainen. Vaikka Trumpin matkustuskielto ei koskekaan hänen synnyinmaataan, mies on huolissaan.
The whole American nation is in big trouble.
Koko Amerikan maa on suuressa pulassa. Kukaan ei tunne olevansa turvassa. Muslimeja vastaan suunnatulla määräyksellään Trump on asettanut kaikki muutkin vähemmistöt maalitauluksi. Ihmiset eivät tunne oloaan turvalliseksi, Hassan suree. Täkäläiset tiedotusvälineet ovat uutisoineet asiasta näyttämällä lentokenttä mielenosoituksia ja kertomalla yksittäisten matkustajien kohtaloista. Mutta amerikkalaismedialta on pitkälti jäänyt uutisoimatta kiellon hyytävä psykologinen vaikutus. Pelko on laskeutunut muslimien, siirtolaisten ja ylipäätään USA:ssa asuvien ulkomaalaisten keskuuteen. Näillä ryhmillä on paljon yhteistä. USA:n runsaasta 3 miljoonasta muslimista 63% on maahanmuuttajia. Se on Nazi-Saksan tyyppisen tilanteen alku täällä Yhdysvalloissa. Toivon olevani väärässä. Jos tiedostamme tämän, ymmärrämme, että meidän ei pidä nyt vaieta, sanoo islamilaiskeskuksen tiedottaja Omar Ritchie. Kaikki täällä uskovat, että matkustuskielto on suunnattu nimenomaan muslimeja vastaan, vaikka Trumpin hallinto sen kiistääkin. Viharikokset ovat kasvussa ympäri maata. Viime syksynä eräs mies uhkasi tappaa islamilaiskeskuksen työntekijän. Poliisi löysi miehen kotoa mittavan asekätkön. Helmikuun puolivälissä islamilaiskeskuksessa järjestetään suurmielenosoitus matkustuskieltoa ja presidentin hallinnon siirtolaisvihamielisyyttä vastaan. Pakistanilaistaustainen kebab-ravintolaa pyörittävä Enamul Karim kuvailee nykyilmapiiriä ennennäkemättömäksi.
We are very afraid actually. I've been living in this country for last 36 years and this is the first time I've seen that
Olemme peloissamme. Olen asunut tässä maassa viimeiset 36 vuotta, enkä koskaan ole nähnyt vastaavaa. Los Angeles on sulatusuuni, jossa kaikkialta maailmasta kotoisin olevat ihmiset elävät sulassa sovussa. Mutta sitten tuli tämä uusi hallinto, Karim puuskahtaa.
It's So things are not looking good right now.
Muslimeilla ja siirtolaisilla onkin hyvä syy huoleen. Presidentti Trump on määrännyt kotimaan turvaviraston julkaisemaan viikoittaista listaa siirtolaisten tekemistä rikoksista. Amerikkalaisten mielipiteitä muokataan näin siirtolaisvastaiseksi. Jos se onnistuu, Trump voisi laajentaa vaalikampanjassaan lupaamia matkustuskieltoja ja aloittaa miljoonien luvattomien siirtolaisten karkotukset. Tomi Hinkkanen, Los Angeles.
Donald Trump on aloittanut presidenttikautensa vauhdikkaasti, mikä on edellisen jutunkin perusteella herättänyt huolta, mutta myös kiitosta. Nyt puhutaan Trumpin ja republikaanipuolueen suhteista. Studiossa on kaksi Yhdysvaltain konservatiiveihin keskittyvä tutkija. Markku Ruotsila on tutkinut kristillistä oikeistoa ja Oskar Wienberg konservatiivimediaa. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Edellä kuultiin siis juttu muslimiyhteisön näkemyksistä, pelkoja, vastakkainasettelu, korostumista, maahanmuuttovastaisuudesta. Maahantulokielto on yksi 18 Trumpin allekirjoittamasta presidentin asetuksesta. Oskar Wienberg, mistä Trumpin ensimmäiset kaksi viikkoa tullaan muistamaan?
No varmaankin tästä, mutta myöskin siitä, että nämä on aika huonosti hoidettuja käskyjä valkoisesta huoneesta, mitä on tullut. Sitä nähdään, että miten tuomarit nyt katselee niitä ja mitä mieltä ne ovat sieltä. Mutta myös äärimmäisen suoria mielenosoituksia on näkynyt koko näiden kahden viikon aikana. Ja pitää myös huomioida, että Trump on ollut epäsuosittu jo ennen kuin tuli valkoiseen taloon ja se on vain jatkunut sen jälkeen. Niin tästä varmaan muistetaan.
Markku Ruotsila, mikä logiikka Trumpin hyvin näyttävän aloituksen taustalla on?
Nimenomaan luodaan se vaikutelma, että nyt tapahtuu radikaalia muutosta hyvin nopealla aikataululla. Tosiasiassahan hän ei ole tehnyt paljon mitään konkreettista. Eli tämä on vasta prosessin alku, mutta on luotu se vaikutelma, joka on levinnyt joka puolella omien kannattajien pariin ja median vastapuolelle myös, että radikaali muutos on jo tapahtunut.
Ensimmäiset kaksi viikkoa siis edetty presidentin asetuksi. Millä tavalla Trumpin avausten toteutus on republikaaneista kiinni?
No kyllähän siinä suuri osa näistä presidentin asetuksista on sellaisia, että ne edellyttää lainsäädäntöä. Ne on enemmänkin julistuksellisia, symbolisia tekoja tähän mennessä. Ja lainsäädäntö edellyttää sitä republikaanipuolueen kannatusta kongressissa ja se taas edellyttää tai tarkoittaa sitä, että ne ei suurin osa näistä asetuksista ei sellaisenaan tule toteutumaan.
Republikaanipuolueen eliitti vastusti kampanjan aikana joitakin nyt Trumpin allekirjoittamia asetuksia, muun muassa muuria, mutta kritiikkiä ovat esittäneet vain jotkin yksittäiset senaattorit. Oskar Wienberg, mistä tämä johtuu?
Se johtuu siitä, että Trump on republikaanien kannattajien joukossa suosittu. Ja etenkin hän on vaarallinen, sanotaan näin, että kun republikaanit vastustivat Trumpia, esimerkiksi Paul Ryan aluksi sanoi, että hän ei ole vielä valmis tukemaan Trumpia. Trump lähti hyökkäämään niin Twitterissä kuin myös vaalikokouksissa ja sen jälkeen Ryanin suostumus putosi melkein niin äkkillisesti kuin vaan voi. Niin ne ei halua tässä vaiheessa lähteä Trumpiin vastaan, koska se on niiden asemalle vaarallista.
No millainen tämä on tämä Trumpin ja republikaanipuolueen suhde, Markku Ruotsila?
Joo, nimenomaan tästä on kysymys. Siis perinteiset republikaanipuolueet jäsenet esivaalien aikana aliarvioi Trumpia ja vaalikampanjan aikana aliarvioi ja ei aio nyt tehdä kolmatta kertaa sitä samaa virhettä.
Viikonloppuna nähtiin melkoinen näytös, kun liittovaltiotuomari James Roberts määräsi Trumpin asettaman maahantulokielon toimeenpanon keskeyttämiseksi. Trump haukkui sitten niin sanotun tuomarin, jota kuitenkin pidetään valtavirran republikaanina. Myös asetusta aiemmin kritisoinut senaattori John McCain sai presidentiltä Twitterissä täyslaidallisen viime viikolla. Oskar Wienberg, millaista on asettua republikaanina nyt Trumpia vastaan?
No periaatteessa se on hankala tilanne. Toisaalta McCain nyt istuu niin kuin viimeinen kautensa senaatissa, niin hän on tämmöinen vähän erilainen tapaus, mutta katso näitä nuoria kasvoja, jotka on vastustanut Trumpia ennen, esimerkiksi Marco Rubio, mutta myöskin senaattorit Ben Sass ja Jeff Flake, niin ne tietää sen, että jos Trump on 4 vuoden kuluttua äärimmäisen epäsuosittu, niin on mahdollista, että ne voisi olla republikaanin puolueen seuraava presidenttikandidaatti, niin niiden on pakko vähän niin kuin katsella, että mikä olisi mahdollisuuksia siihenkin ja lähtee sitten siitä liikkeelle.
Eli haistellaan tuulia.
Aivan.
Markku Ruotsila.
Joo, siellä puolueen sisällä on paljon erimielisyyksiä, mutta se ei ole kummallekaan puolella. Trumpilaisille tai näille perinteisemmille republikaanille ei ole tässä vaiheessa hyödyllistä keskittyä niihin, vaan pyritään toimimaan sillä niissä asioissa, joissa ollaan suurin piirtein samaa mieltä.
Tämänhetkinen republikaanienemmistöinen kongressi on viime vuosien tai vuosikymmenten konservatiivisin. Mitä se tarkoittaa Trumpin kannalta?
No se tarkoittaa ennen pitkää ongelmia jossain Trumpin projektien osalta. Esimerkiksi Trumpillahan on ollut tämä tarkoitus aloittaa tällainen suuri infrastruktuurihanke, teiden ja lentokenttien muiden kunnostaminen ja uusiminen, ja nimenomaan velalla. Mahdollisesti myös tämä Meksikon muuri olisi velalla toteutettava, ja tällainen ajattelu, ja koko se ajattelu, joka on Trumpin toiminnan taustalla, että valtiovalta on vahva, niin tämä on perinteiselle republikaanille ja sille konservatiivisiiville hyvin, hyvin vaikea paikka.
Niin, miten sopii yhteen Donald Trump ja perinteiset konservatiiviset republikaanit?
No nehän ei oikein sovi yhteen. Se on se ongelma, että periaatteessa voidaan sanoa, että Trump, niin hänen niin kuin nationalistinen tai natiivisminen politiikkaa, niin se on semmoista, mitä ilmeisemmin hän itse uskoo. Siihen hän uskoo, mutta tämä konservatiivinen ideologia, mitä hän on puhunut vaalikampanjan aikana, niin se on periaatteessa sitä, mitä niin kuin republikaanit vaativat hänestä. Ja sitten oli vielä kolmas tämmöinen politiikka, mitä hän puhui kampanjan aikana, ja se oli tämmöinen populistinen, esimerkiksi, että lääkkeen hinnat saadaan alas ja tämmöistä. Mutta siinä ei ole me oikeastaan kukaan Washingtonissa, joka niin kuin vaatii, että hän pitää sitä yllä, niin nyt nähdään, että se puoli tippuu ja tulee tämmöinen vähän mielenkiintoinen tapaus, kun on nativismi ja konservatismi, mutta tämä populismi voi olla, että se tippuu.
No mistä te uskotte tullaan näkemään suurimmat kamppailut?
No varmaankin tästä Obamacareista, että republikaanit on nyt 7 vuotta sanonut, että Obamacare pois ja sitten otetaan tilalle jotain muuta. Niin mitä se jotain muuta tulee olemaan, siitä ei ole vieläkään oikeastaan mitään tietoa. Ja Trumpin ideat on periaatteessa semmoiset, että aika paljon näyttää samanlaiselta kuin mikä Obamacare on tällä hetkellä.
Joo, kyllä tästä tulee olemaan puolueen sisällä ongelma. Nimenomaan näin, että Trumpcare olisi aika paljon samanlaista kuin Obamacare, ja se ei ole tietysti näille konservatiivirepublikaaneille ei ole mieleen ollenkaan.
Jos Trumpin ja republikaanikongressin välille tulee ristiriita, niin millainen kompromissi tai lopputulos voi olla molempia hyödyttävä, eli käytännössä sellainen, johon kaikki olisivat tyytyväisiä, tai sellainen, joka kelpaa Trumpille? Mistä ne kompromissikohdat löytyvät, Markku Ruotsila?
No sitä on vaikeaa tässä vaiheessa sanoa. Mä luulen, että siinä suhteessa keskeinen toimija on varapresidentti Mike Pence, joka on hänellä on pitkä ura kongressissa, hän tuntee kaikki nämä kongressin republikaanin johtajat, ja hän on perinteinen konservatiivi. Ja hänelle tulee tehtäväksi yrittää löytää näitä kompromisseja, mutta minkälaisia ne kompromissit on loppujen lopuksi, niin sitä on kyllä tässä vaiheessa aika vaikea sanoa.
Trumpin tiimissä on paljon valtaa ja sitä kautta näkyvyyttä. Siellä on saanut päästrategi Stephen Bannon, laivastossakin ollut entinen Goldman Sachsin pankkiiri ja radikaalikonservatiivisen Breitbart-verkkosivuston vetäjä. Valta on myös Trumpin vävyllä Jared Kushnerilla ja tietysti Mike Pencellä. Oskar Wiberg, mikä merkitys on sillä, millaiseksi Trumpin lähin tiimi ja sen sisäiset valtasuhteet tulevat muotoutumaan?
Se on äärimmäisen kiinnostavaa katsoa, koska kuten on todettu, niin Trumpin ideologia ei ole oikeastaan konservatiivi, se ei ole oikeastaan mitenkään niin kuin selkeä, niin ilmeisesti tässä on eri erittäin paljon valtaa tarjolla Valkoisessa talossa, jos pystyy saamaan se paikka. Ja Jared Kushner, hänhän on Ivankan aviomies ja oli tämmöinen hahmo, josta puhuttiin, että hän on vähän moderaattisempi kuin esimerkiksi Steve Bannon. Nyt ilmeisesti tämmöinen hahmokin kuin Steve Miller, joka on Jeff Sessionsin entinen avustaja, niin hän on noussut aika kovaa vauhtia Valkoisessa talossa ja ilmeisesti hän oli päähahmo tässä immigration bannissäkin.
Miten Markku Ruotsila, te näette tämän vallan jakautumisen merkityksen?
Vallan jakautumisen siis.
Trumpin tiimissä. Ja tässähän täytyy sanoa, että yhdysvaltalaisessa mediassa, ainakin tässä valtavirran mediassa, mitä jotkut kuvaavat liberaaliksi, niin Steve Bannonista puhutaan paljon.
Kyllä puhutaan, koska hän on sellainen hahmo, josta on saa helposti kiinnostavia artikkeleita aikaiseksi. Ja todennäköisesti hän tässä vaiheessa on aika vaikutusvaltainen Valkoisen talon sisällä. Siellähän on tämä, voi sanoa, radikaalimpi Steve Bannonin ympärillä oleva joukko, ja sitten on näitä maltillisempia tai perinteisempiä konservatiivit, Mike Pence, ja hänen ympärillään Reince Priebus, kansliapäällikkö. Ja sitten on Ivanka Trump ja Jared Kushner, jotka ei oikeastaan ole edes konservatiiveja, mutta he on sillä samalla maltillisemmalla puolella. Eli näiden kahden ryhmän välillä sitä Valkoisen talon sisällä valtataistelua käydään. Voi hyvin olla, että jompikumpi niistä ryhmistä nousee dominoivaan asemaan, mutta jotenkin epäilen, että mitä enemmän tässä liberaalissa mediassa puhutaan Steve Bannonista, niin sitä vähemmän Trump on kiinnostunut Steve Bannonista, koska Trump ei halua, että joku toinen henkilö saa sen huomioon, jonka hänen pitäisi itsestään saada.
Media on hyvä huomioida. Oskar Wiberg, tutkitte konservatiivimediaa. Miltä konservatiivimedian uutisointi vaikuttaa Trumpin alkukaudella?
Vaikuttaa aika paljon. Ja erityisesti tässä, että miten tuodaan Trumpin valkoinen talo ja republikaanin puolue yhteen näistä niin kuin Obamacareista ja Muurista ja näistä asioista, niin etenkin tämmöinen nämä aikaisemmin anti-Trump-mediat, kuten National Review, joka on tämmöinen niin kuin konservatiivinen kova linja lehti, niin nythän ne ei enää oikeastaan kritisoi Trump niin paljonkaan kuin, että ne mieluummin haluaa puhua siitä, miten liberaalit vetää niin kuin niiden mielenosoituksia liian pitkälle.
Vastakkainasettelua voi olla luvassa. Demokraatit ovat nyt vähemmistössä sekä edustajahuoneessa että senaatissa, ja puolue on pyrkinyt vetoamaan jo republikaaneihin, jotta he laittaisivat lainausmerkeissä maan edun lyhytaikaisen oman tai Trumpin hallinnon edun edelle. Markku Ruotsila, millaisena näette demokraattien vaikutusmahdollisuudet seuraavien vuosien aikana?
Ainakin seuraavan kahden vuoden aikana hyvin pienet. Koska he tosiaan hävisi ne vaalit, heidän argumenttinsa on aika heppoisella pohjalla, heidän kannatuksensa, muuta kuin sillä perinteisellä demokraattien kannattajakunnassa, joka hävisi vaalit, niin on niin kapea.
Oskar Wiberg.
Joo, se on aivan totta. Ja mä luulen, että sitä mitä katsotaan nyt on että miten Trump pystyy saamaan puolueen ympärinsä kahden vuoden aikana. Koska sitten tulee vaalit ja jos niiden jälkeen menee huonosti republikaaneille, niin voi hyvinkin olla, että ne dumppaa Trumpia siinä vaiheessa.
Lyhyesti, mitä demokraatit voivat tehdä?
Ne voi yrittää tätä republikaanien strategiaa, missä ne periaatteessa sanoo ei kaikille, mitä tulee vastaan.
Mutta ero on siinä, että demokraateilla ei vain ole tarpeeksi paikkoja kongressissa, että pystyy estämään. He voi viivyttää Trumpin toimia, mutta he ei pysty niitä estämään.
Kiitoksia keskustelusta Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Markku Ruotsila ja Åbo Akademin tutkija Oskar Wiberg. Kiitos. Ja tänään vietetään saamelaisten kansallispäivää. Sen kunniaksi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa Inariin. Ja kolumnistimme Lapin yliopiston tutkija Saara Tervaniemi kertoo nyt, mistä saamelaisuudessa ja saamelaisten kansallispäivässä on kyse.
Mitä saamelaisten kansallispäivä merkitsee? Tätä kysymystä pohdittiin vuosi sitten kansallispäivän tienoilla Yle Sapmin lähetyksessä, ja eräs toimittajista kertoi sen merkitsevän hänelle saamelaisuuden edistämistä. Vastaus oli minusta kauniin yksinkertainen. Kyseessä oli kulttuurin sisäinen keskustelu, johon ei vaikuttanut tarve selittää tai määrittää, mitä saamelaisuus on. Toimittajan kuulijoiden yhteinen äänenlausumaton oletus oli, että saamelaisuus ja saamelaisten tapa elää on arvokasta, jotain, jolla on myös oikeus olla, elää ja siirtyä seuraaville sukupolville. Tämä keskustelu tuli mieleeni, kun pohdin kansallispäivän kunniaksi saamaani kirjoituspyynnön sisältämää kysymystä siitä, mistä nämä kaikki kulttuurikiistat johtuvat. Erilaisista näkemyksistä liittyen siihen, mikä edistää saamelaiskulttuuria tai ylipäätään elinoloja pohjoisessa. Suomessa on edelleen haastavaa elää saamelaista elämää ja siirtää kulttuuria kieltä eteenpäin. Vai mitä sanot esimerkiksi siitä, että vasta reilu viikko sitten julkaistiin vihdoinkin ensimmäiset inarin ja koltan saamenkieliset lastenlevyt? Meillä Saamenmaalla usein unohtuu, että muualla Suomessa ei välttämättä jaeta yhteistä oletustamme saamelaisuuden arvosta ja elämäntapamme jatkuvuuden tarpeesta. Lisäksi tietoisuus ylipäätään saamelaisuudesta ja erityisesti kolonialismista Saamenmaalla lienee edelleen vähäistä. Tämä ei tietenkään edesauta lisäämään ymmärrystä siitä, miten kulttuurin ja kielten ylläpitäminen ja siirtäminen voikin olla joskus niin vaikeaa. Kiistojen taustalla saattaakin vaikuttaa se, että valtaväestö ei tiedä historiastamme juurikaan mitään. Ehkä ei siis ole ollut huono idea saamelaisilta ottaa käyttöön kansallispäivä ja siten tulla paremmin nähdyiksi ja kuulluiksi. Tasan 100 vuotta sitten, 6. helmikuuta vuonna 1917, Norjan Trondheimissä järjestettiin ensimmäistä kertaa kokous, johon etelä- ja pohjoissaamelaiset kokoontuivat pohtimaan saamelaiskysymyksiä tilanteessa, jossa valtakulttuurien harjoittama maatalous tarvitsi jatkuvasti lisää tilaa samalla alistaen saamelaiskulttuurin alempiarvoisekseen. Tätä kuvataan usein saamelaisten etnopoliittisen liikehdinnän aluksi. Saamelaisten kansallispäiväksi tämä samainen päivä valittiin vasta vuonna 1992. Vaikka Trondheimin kokous selittää hyvin saamelaisten kansallispäivän ajankohtaa, luonnolle haluttiin antaa suurin painoarvo sen ajankohtaa suunniteltaessa. Kevät, kesä tai syksy eivät käyneet, koska ne ovat kiireisiä perinteisissä saamelaiselinkeinoissa. Työntäyteinen talvikin, mutta juuri auringon tultua esiin ennen kevättalvea ajateltiin olevan otollinen aika juhlapäivälle. Kansallispäiväksi ei myöskään haluttu valita päivää, joka olisi ollut erityisen tärkeä ennestään vain jollekin saamelaisryhmälle. Saamelaisten tavoitteena on ollut, että valtiot tunnustavat saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana. Toisaalta alkuperäiskansan keskuudessa on viime vuosina esitetty kriittisiä näkemyksiä tunnustuksen hakemisen politiikalle. On kysytty, onko se tuottanut tarpeeksi tulosta tavoitteisiin nähden. Osittain tätä saamelaisetkin joutuvat pohtimaan kokoontuessaan jälleen Trondheimiin ja katsoessaan taaksepäin poliittisen toimintansa historiaa viimeisen 100 vuoden aikana. Keskusteltaessa saamelaisten oikeusasemasta on huomioitava, että saamelaisilla on luovuttamattomia oikeuksia maihinsa ja vesiinsä. Tästä näkökulmasta ILO 169 sopimuksen ratifiointi, kuten myös pohjoismainen saamelaissopimus, ovat ennen kaikkea valtioiden pyrkimyksiä tunnustaa saamelaisten oikeudet ja järjestellä hallintoa sen mukaisesti. Tästä näkökulmasta saamelaiset näyttäytyvät varsin kärsivällisiltä. Muistutettakoon, että 166 vuotta ennen Suomen itsenäistymistä vuonna 1751 solmittuun Ruotsin ja Tanskanorjan välisen Strömstadin sopimukseen sisältyy lisäpöytäkirja Lappekodisil, jonka tarkoituksena on varmistaa saamelaisten mahdollisuus säilyä kansana ja harjoittaa elinkeinojen valtionrajoista huolimatta. Tätä pidetään osoituksena siitä, että valtiot tiesivät sopimuksen ulottuvan saamelaisten maille. Myös kolttasaamelaisten Gramota-arkisto, jonka vanhin säilynyt asiakirja on vuodelta 1601, osoittaa saamelaisten asemaa asuttumillaan mailla ja myös kykyyn neuvotella niiden käytöstä. Ratkaisematon saamelaiskysymys Suomessa on siis perustaltaan kansainvälinen. Edelleenkään se ei kosketa vain Suomessa asuvia saamelaisia, vaan 4 valtion alueella asuvaa alkuperäiskansaa. Sen lisäksi, että Suomi ei ole onnistunut tunnustamaan saamelaisten oikeuksia, epäkunnioitus saamelaisia kohtaan on ilmennyt viime aikoina lakihankkeina, jotka on puskettu läpi saamelaisten vastustuksesta huolimatta. On vielä näkemättä, missä määrin uusien lakien mahdollistamat toimet, joiden seurauksia saamelaiset pitävät haitallisina kulttuurilleen, toteutuvat ja miten vastustus niitä kohtaan tulee ilmenemään. Ennustettavissa ei siis ole kulttuurikiistojen laantumista, jos Suomi epäonnistuu saamelaisten oikeuksien tunnustamisessa, jatkaen samalle vain suurempien tuotteen havittelemista saamelaisalueen maiden ja vesien kustannuksella. Pitäisikö tällöin esimerkiksi teollista maankäyttöä saamelaisalueella rajoittaa, kunnes saamelaisten oikeudet Suomessa saadaan kuntoon? Sillä loppujen lopuksi saamelaiskulttuuri on riippuvainen pohjoisesta luonnosta, maasta, jolla saamelaiset asuvat ja siitä, miten se voi. Kiistojen voi siis katsoa olevan osoitus myös siitä, että kulttuurilla ja äitimaalla on edelleen varjelijansa. Saamelaisartisti Sofia Jannokin laulun sanoin, "We are still here", me olemme edelleen täällä.
Näin sanoo saamelaisten kansallispäivän kolumnisti, Lapin yliopiston tutkija Saara Tervaniemi.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää alkanutta viikkoa Radion Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Petteri Löppönen, hyvää huomenta. Romaniassa hallituksen vastaiset suurmielenosoitukset ovat jatkuneet, vaikka hallitus eilen veti kiistellyn korruptiolakiasetuksensa takaisin. Jopa 300 000 mielenosoittajaa osoitti mieltään Bukarestin kaduilla eilen. Näin Bukarestissa oleva Eurooppa-kirjanvaihtajamme Sampo Vaarakallio.
Eilen oli väkeä liikkeellä ympäri Romaniaa, tuommoinen 500 000. Täällä Bukarestissakin tosiaan tuollainen 300 000. Mielenosoittajilla ei ole luottamusta enää hallitukseen ja he ovat sitä mieltä, että hallituksen on erottava. Ja tämä liikehdinnä odotetaan jatkuvan, vaikka tämä lakiesitys tai tämä hätäasetusluonnos vedettiin pois, niin luotto on mennyt ja väkiä ei kohta pysyä kaduilla.
Italialaiset